dhukkuba namni naaf hin beekne dhukkubsachaan jira. Maqaan koo Simboo kan hin jedhamu Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee naannoo addaa bakkee Jaamaa yookiin laga Margaa jedhamtutti dhalatteen guddadhe. Barumsa koos kutaa 1-8 achumatti hin baradhe. Bara 1960 keessa akkuma Taaddasaa Birruun ilmaan Oromoo barachuu qabu jedhee dubbate, maatiin tokko tokko ilmaan Oromoo hundi akka qabeenyaatti dhaalchisanii darbuu kan barbaadan yoo jiraate qubee Haayilee Fiidaan bara 1970 keessa dhalootaaf gumaachedha. Kanaafis maatiin koo qabeenya kana na dhaalchisuuf umriin koo akkuma gaheen mana barnootaa na galchani. Anis barumsa koo kutaa 1-6 seeraan utuu qayyabachaa jiru maatii kootiin addatti hiriyyaa akka obboleessaatti naaf oolu yeroo hundaa waliin baanee gallu. Gaammee maqaan isaa Barakat yookiin naannoo keessatti Baarichoo jennee waamnu nan qaban ture. Maarree Baarichoo koo waliinis hiriyummaan obbolummaa keenyaa turtii booddee kutaa 6-8 yeroo barannu gara jaalalaatti jijjiiramte. Ba'umsii fi galumsi keenyi kutaa 1 waan jalqabeef namoonni akka obbolaatti malee akka hiriyummaatti nu shakkani. Jaalalli keenyi garuu barattoota nu waliin baratan maddiitti akka gugee kan bareedduu fi akka bullaallaa kan hawwamtu ture. Barumsa keenya kutaa 8 ministirii xumurrees mana barumsaa Dargee magaalaa Naqqamtee keessatti argamu waliin barachuu eegalle. Ta'u malee yeroo kanatti dabareen anaa fi Baarichoo koo gargar ta'uusaatti baay'ee ni yaaddesse. Anaa fi inni dabaree keenya gara tokkotti gochuuf jijjiirrachuudhaaf yaallus nama isin jijjiiru yoo argattani malee hin danda'amu nuun jedhanii barsiisonni keenyi yeroos nu dhorkani. Anis barbaadeen Baarichoonis barbaade akka carraa ta'ee Baarichoon barumsa kutaa 9 eegallee ji'arfaffaa keessa argate. Nutis pireediinsa dandhumee boqonnaatti hanga wal arginuuttillee baay'ee wal hawwina. Yeroo boqonnaa daqiiqaa 15 qabnu sanas akka warqeetti kunuunsaa waliin dabarsina. Baarichoon koo barumsa isaattillee baay'ee cimaa. Hinumaayyuu maatiin isaa harka qalleeyyii waan ta'aniif yeroo barnoonni hin jirretti ofiifillee hojjetee kan of barsiisu ture. Sababa isaarraa kan ka'e anillee barumsa kootti jijjiirama guddaan qaba. Akkuma koo barataa ta'ee hojjetee waanuma argaturraallee yogguma sanayyuu maatii isaarra darbee anaaf innaaf qooda ture. Guyyaa sanbataaf qidaamee manni keenya walirraa fagaatullee anaa fi Baarichoon koo otoo wal argiin hin oollu. Namummaan keenyi adda walirraa waan hin baaneef hiriyoota keenya birattillee bakkuma fedhetti yoo nu argan waliin waan sochoonuuf nama tokko turre. Baarichoon koo yeroo anaan na gorsu jireenyi kun akka inni darbuu fi boqonnaan haaraa anaa fi si hojjenneetti jijjiiramnu gara fuulduraatti waan nu eeggatuuf nama cimaa ta'uu qabna naan jedha. Anis baay'ee waan isa jaalladhuuf onneen laphee koo isa malee waan hojjettu anatti hin fakkaatu. Anis anaa fi si duutillee gargar nuun baasu jedheen isaaf nan kakadhan ture. Inni immoo wanti fe'e gargar nu baasu hin danda'u, duuti garuu eeyyama Waaqayyo waan ta'eef gargar nu baasuu danda'a naan jedha. Ani immoo deebiseen lakkin jedhaan ture. Jaalalli keenyi baay'ee hawwataadha. Kan ijoollummaas waan ta'eef bareedinaa fi haala irratti nuun doofne. Bara 2004 kutaa 9 yeroo barannu seemisteera 2ffaa Baarichoon koo gargaaraa konkolaataa yookiin raddaatii ta'ee yeroo boqonnaasaa konkolaataarra hojjeta ture. Haa ta'uti guyyaa tokko qidaamee fi sanbata magaalaa Finfinnee waan deemuuf maal sii fidee dhufanaan jedhe. Anis wantan barbaadu itti himeen Baarichoon koo magaalaa Finfinnee deeme. Haa ta'uti sa'aatii muraasa booddee oduu haaraa tokkon dhagee konkolaataan Baarichoo fa'a akka galagalee fi namni sadii miidhamee shufeerii fi gargaaraan konkolaataa akka darbani ture. Baarichoo kootiin duutillee gargar nuun baasu jedheen ture. Duuti garuu Baarichoo koo fudhattee anaan na hambiste. Kadhannaanis na didde.
Egaa
kanas malingoda onnen jalala ko rarrate hafte namalubun lafakana rahin jirre onneko kesa ko fajratu jalachu egalte yero hunduma taen sayada ofako taen ofitti odessa boichi manko boifunyanko ratti umate walakka qamakon akkan jiracha jurnatti dagahame mutumman trenya ko hunda du avarichotim natti dukkana e barumsas seram barachu humnan dave sabab kananis barumsa ko kuta kudani dabachu dadaben qormanni matriki najala hafe otu barichon ko jirate anin ku funture sabab ku fati ko tinis matin ko bayet dagahame barnota lenji teknika ogumma akkan jal qabuna gafatani anigaru kanan bodde barumsa hin barbadi jeden isani nandide riyon ni kofi riyon ni baricho najajabe sufi wantukum takkata usa enuma fiyo kan olle natti rohiman anis kedi male barumsa teknika barachun egale wagato kofi walakka teknika baraden riyon ni ko malif biya alade meno jenu jedani gafina esani anis jireni wan najibisi se fole jeden mati ko gafadde abbanko akka animana deme fula sarra makum barbadu anis ergen dalatte uyata koyuata u mana bahe bulembeku abbanko na didus dirqisi sen eyam sise anis process yi hunduma tumuren barakum lama afsagal jalqaba gara dubai timale dareku ijoneku ola dem tukiya topeku elmoku marremanku gadisaku buri bikirtu dreñi oto natti haddaw fin jibbu biyam ba ke sedala ganjiru riyota baricho ke sa mucato koli walitti dianne innis gafi jalalana fdiese anis tole jeden walina saw jalqabus daru jalala kanjedamu nake setti devi umumudide yeron isa walina saw yero hunduma kanatti mulatu baricho da mucan kun anaf jalala guddanaf qaba bayes nakabaja enyum mafi malum manko garu namakanaf tole jede jallachun nadide otu homa nahin balle sinifi nahin godin anis jalallikeni asumarratti adabatu jedeen isarratti cufe innis karahiriyo tasalle devise nakadatu anigaru tole jechun dandeñi onnen jalalakos balbala cufamte natitate baricho komale namni banate senu dandu injiru akkasa namni garin tasumala fakana ranjiru bayi senafi ada
jilbe fadim bua aliof sadabe ora de machiki
tu pibu tu chabe tibode ams samuko aman sisen namabra walin riya lamafan egale egalu khomanatin ulfanne wajinde mufgaru baanatti tae kanumanis riya ko lamafa kanas kara inina qunna muhunduma block goden ofraddan kute khoma wali gale namatakko walinu jirachus nandadabe ofittis baise aru gaddu fi tae bohun amalako guya hundanatti tae haluma kanake sa oton jiracha jiru tari biye yongale qalbin kunaf tebi ajeden jette waggala mafite barakuma lamaf kudan garabiyat devi e jirenyi garu sanuma ishe kale sati hinumanatti chale magala kesa yeronde devi kannatti argamu bakka anafi barichon walintenye ha saaturreda afura kanarra bahe biyam bajrachuna fayejeden ammas dubai ti devi hin imale ammas hriya garabra qabdus amallikona fintani jalalliko kulkulun wanna jaladu ef enyumaniyu jalachun dadabe kanumanis hriyonniko yerona walin tabatan atidira bifafi qabeñan jijjirta dallaltu jalala daedani nattiko sujalqabani anis rakkaden akkana marakisa jiru duti baricho anaqofa tontane namanatti diyata jirulle akkanni meeda jiru nubadde hata ugaru wantakko yugochun dandeñi amma sinumayala hinumayala garu falatakkon dabe jirenyi guya guya ndebe e anatti dukkana a homatokkos barbaden kesa dabe rabbis garabaricho gotina fudachuride natti gara hammate jirenyi kanakeesa bo wakkan qabunan amana garu akkamitti dukkufsadera dukkuba ko sinitti madera namni dukkufsate dukkuba sayo himate nifayya jedu mitire isinis oromo ko nafayisa nagat simbo dubaira galatoma
ಮಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಮಿಯಾದಲೇ ಕೂಮಿ ಮನ್ನಾವಲ್ತಿ ಜರಿ ನತ್ತಿ ದುಲ್ತಿ
ashama akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota qophii oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha egaa guyyaa har'aas akkuma beekamu xaliyaa obboleettiin keenya Simboo Dubaa irraa nuuf ergite isiniif dubbisee nin ka'e obboleettiin keenya Simboo xaliyaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jenna egaan akkuma dhaggeeffattanii kaatan xaliyaan kun baay'ee kan nama gaddisiisuu fi jireenya obboleettii keenyaa hanga guyyaa har'aattillee miidhee kan argamudha isheen jalqabaan barumsa ishee eegalte kutaa tokko hanga ja'atti nama maatii fi obboloota ishee caalaa itti dhihaatu hiriyaa obboleessa keenya Barakat jedhamu maqaa naannootiin Baarichoo jedhamu waliin wal barte Baarichoo yookiin Barakatiif waaqayyo lubbuuf iddoo boqonnaa nuufaa kaa'u jenna haaluma kanaanis akka obbolaatti yookiin maatiitti hiriyaa walitti siqxe waliin kutaa jaaffaa booddee jaalala keessa galanii baay'isanii wal jaallatanii maatiin lamaan isaanii harka qalleeyyii ta'anis Baarichoon garuu yeroo boqonnaa isaatti hojii adda addaa magaalaa naqamtee keessa hojjechuutiin akkanumallee hojii gargaaraa shufeerii yookiin gargaaraa konkolaataarra hojjechaa ture yeroo kutaa sagal baratan guyyaa tokko magaalaa Finfinnee deemuu akka Finfinnee deemuu fi maal fidee fi akka dhufu ishee gaafatee isheenis itti himatte haa ta'uuti garuu kan nama gaddisiisu Baarichoon akka deemeen achumaan deebi'ee hin dhufne lubbuun Baarichoo waamtee anaannaan waammanne jettee obboleettiin keenya komii dhiyeeffatti sanaan booddee nama kamiyyuu jaallachuu akka hin dandeenyee fi lapheen jaalalaashee akka dukkanaa'e hindumaayyuu irra dabartee namallee miidhaa akkan jiru natti dhagahamaa jiraa maaloo na gargaaraa jettee obboleettiin keenya Simboon nu gaafatteetti egaan isinis yaada jajjabinaa komantii jalatti akka keessanii fi wanta obboleettii keenya utubee jireenya ishee borii gaggeessuu danda'u akka barreessitanii fi abdii guddaan qaba maaliif namni tokko qofaasaatti jireenya isaa utubee jiraachuu danda'u itti ulfaatu ni danda'a ta'a isin immoo yaadni isin maddisiistanii obboleettii keenyatti himtan baay'ee ishee gargaaruu fi jireenya ishee borii qajeelchuu ni danda'a kanaaf hadaraa keessan komantii jalatti obboleettii keenyaaf yaada jajjabinaa barreessaan jedha. Obboleettiin keenyis sagaleen kun lakkifamee yoo xiqqaate hanga ji'a lamaatti komantii kee akka deemtee dubbistuu deebiseensi gaafadha maaliif yoo jettan wantoonni akkasii jireenya keenya keessatti yoo nu mudatan dafanii nu keessaa ba'uu hin danda'ani kanaaf immoo qoricha guyyaa guyyaatiin fudhachuutu nama barbaachisa dhuguma garuu fayyuun ni danda'ama egaan yeroo tokko tokko akka tasaa ta'ee namoota nu maddiitii hin dhabna kun hojii waaqayyootii waan tokko guyyuu gochuu hin dandeenyu keessumaa lubbuu irratti yoo ta'e nuyi hin jiraanna malee yoom akka duunuu fi maal akka taanu umurii keenya har'aa irratti illee sekendii tokko daballee dubbachuu hin dandeenyu kanaaf gabaabumatti harki keenya harka waaqarraa jira hanga jiraannutti garuu gaarii fi wanta namatti tolu hojjennee otoo duuneen jedha hedduun keenya jireenyi akkasii nama naasisan kan mudateeru beekamaadha keessumaa yeroo dhiyootti an wanta na mudate waan yaadadhu magaala keenya keessa sooressi baay'ee beekamaa ta'e tokko yoo xiqqaate baankii Awwaash irraa miliyoona 18 qaba jedhame kan badhaafame ganama lubbuunsaa baatee gurri keenya dhagahe baay'ee nu naasise amanuufillee nu rakkise namni nuti kaleessadha fayyaadha jennee waliin jiraachaa haasa'aa turre akka kanaatti dhabame waaqayyo waan godheef isatu beeka nuyi warra lafa kanarra jirruuf garuu barumsa guddaadha qabeenyi horanne wanti nuti namarratti dabarre eessa yoo akka nu geessisne kan nu barsiisudha obboleettii keenyaaf yaanni ani jedhu yookiin yaanni ani qabu yoo jiraate keessa gabaabumatti namoonni gaariin addunyaa kanarratti uumaman lubbuun isaanii daftee boqonnaadhaaf ni waamamti kunis gadi fageenyaan hojii waaqayyoo beekuu dadhabnus akka kootti garuu akka isaan bor cubbuu hin hojjenne qulqullummaadhaan isa waliin jiraatan natti fakkaata akka kanaattis nan amana atis kana beeki guyyaa waamicha keenyaa hundi keenyayyuu hin dabarra qabeenya hedduu horanneerra ta'a wantoota nama gammachiisan hedduu hojjenneerra ni ta'a garuu lubbuun keenya hin dabarra dabaruu ishee kana hubanne seenaan jireenyaa kaleessa nuti dabarsine atis kaleessa dabarsite boriif hunduma keenyaaf barumsa hinduuna duuni garuu waan gaarii haa hojjennu ati akka hiriyaan keessun si jaallatu nama kanaan booddee jireenya kee keessatti dhufu jaalladhu hiriyaan keessiif barumsa siifaa ta'u akkuma ati jette boru yaada jette atis nama waliin jiraattu yookiin jireenya kee keessatti dhufuuf yaalu ofitti qabeeti bor jiraadhu namni har'a dhiisee bor jiraachuu jalqabu nama hundumaarraatiin ol aalee ni yaada sammuun kunis sammuu bilchaate jedhama akka har'aatti ilaalle namatti garaa jabaanna taanaan akka har'aatti ilaalle guyyaan hin bari'u seenee namatti murteessina taanaan nuufillee guyyaan namaa gadi taanee nama kadhannu jira kanaaf guyyaa kana hiika akka argannuuf har'a bareechinee boreef haa jira. jiran nan jedha wanta kaleessa ta'eef uumame irraa barnoota guddaa argachuu qabna. Dhalli namaa fagootoon deemu bineensa, horii, ilbiisa fi wantoota adda addaa isa waliin jiraatan irraa akka barachuu qabudha kan dubbatamu. Atis ta'ee obboloonni koo gara biraa seenaan kun hunduma keenyaaf barnoota gaarii moofaa ta'uuf ni jedha. Gaddi kee gaddi hunduma keenyaati. Waaqayyo obboleessa keenyaaf boqonnaa haa kennu. Nuyi immoo amma lafa kanarra jirra. Isaan samiirra jiran jaalalaan waan waliin jiraachaa jiraniif nuyis lafa kanarratti jaalalaan otoo waliin miidhiin haa jiraannuun dhaamsa koosa dhumaati. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii oromiyaa yuunifoor qaliyyaa obboleettii keenya har'aarraa hedduu akka barattanii fi ta'iin jireenyaa otoo nuti hin beekin nurratti uumamuu akka danda'u akka hubattan abdii guddaan qaba. Yaada keessan obboleettii keenyaaf laachuun dagatiinaa siniin jecha, namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha, oromiyaa yuunifoor guyyaa guyyaatiin qophii haala armaan olitti dhageessan isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee seenaa jireenyaa mudannoo siin qunname nuuf qooduu dandeessuniin jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kana fakkaatti qopheessuuf qindeessuun kan ani isinii waliin ture Gammachiis Tashoomeen jedhama. Guyyaa borii qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatooma.
Warri yaabee beetu faadaa.